Martori ai istoriei, de Pușarot. Episodul al doilea. Uciși în noapte.
În acest episod am avut ca punct de plecare declarația unui revoluționar prezent în stradă în noaptea de 21 decembrie 1989. Este un om recunoscut de asociațiile de revoluționari, având calitatea de luptător remarcat pentru fapte deosebite în Revoluția Română.
Istoria trece peste ziua de 21 decembrie foarte ușor. Ca peste orice altă zi de iarnă, înainte de Crăciun, ușor însorită. A fost un meeting, a fost o represiune, au fost și ceva morți și răniți și după aceea noi am erupt către izbăvire și fericire. Ziua de 21, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai mari masacre, pentru că s-a derulat practic de-a lungul a mai puțin de 24 de ore, perioadă în care au fost omorâți 50 de oameni. 598 au fost răniți prin împușcare, înjunghiere și împunși de baionete, peste 1000 arestați. Asta înseamnă ziua de 21 decembrie, în cifrele statistice pe care cu multă emfază zeci de lideri politici care au trecut prin guvern din decembrie 89 încoace s-au îngrămădit în fața microfoanelor să le enunțe cu foarte, foarte mare interes. Spun cifre statistice pentru că dacă ne uităm puțin, cei 50 de morți nu existau nici la Timișoara în cele 5 zile. Mă refer până în 21 decembrie. De ce a fost nevoie de un asemenea măcel pe o suprafață foarte redusă?
De ce? Se întreabă de 22 de ani cel pe care l-am numit Ion Ștefan și care va fi personajul principal al acestui episod dedicat nopții de 21 decembrie 1989.
Liniște! Martor, vă rog să citiți declarația și să o semnați dacă ea corespunde celor declarate de dumneavoastră.
Aceasta este declarația pe care o dau, susțin și semnez. După ce am citit-o și am constatat că cele consemnate corespund cu cele declarate de mine verbal.
Declarația dumneavoastră e complicată, așa că vă rog să o mai citiți odată.
Domnule procuror, eu cred că cei care au participat atunci au drepturi, dar și obligația de a depune mărturie în fața istoriei despre ce s-a întâmplat în acele zile fierbinți. Faptele să fie consemnate de istorie, pentru că așa cum știm cu toții, unele nu numai că n-au fost consemnate, dar nu au fost spuse niciodată. În 21 decembrie, noi nu ne-am lovit de forțe necunoscute, de bluzoane negre sau verzi, de teroriști, de care puterea de atunci a realizat imediat că avea nevoie indiscutabil pentru legitimitate. Noi am avut în față forțele armate, forțele Ministerului de Interne și civili, care erau cu jurământul de credință depus față de țară și față de președintele de atunci, Ceaușescu. Deci sunt oameni cunoscuți. Ce păcate au săvârșit, ce vină a apăsat asupra lor în acea noapte. Au rămas în continuare oameni schilodiți, oameni cu traume, oameni cu anumite grade de invaliditate, care la fel nu știu cine se face vinovat și cine i-a lăsat schilozi pe viață. Faptul că s-au strigat lozinci anticomuniste și anticeaușiste, discutăm acum și despre libertatea gândului, despre libertatea cuvântului, despre dreptul la opinie, pe care știți foarte bine că nu le aveam. Ce rău făcusem. Nu aveam nici pietre cu care să dăm. Cât despre cocktailurile Molotov, nici nu prea sunt mașini parcate la Inter și în zonă. Să nu uităm că în apropiere era ambasada americană, care era păzită de un cordon foarte numeros de armată și de miliție. Nici măcar acest lucru nu se poate spune. Și totuși, asupra noastră s-a executat în permanență foc ucigaș. Pot să spun că dacă oprim acum un bucureștean pe stradă, un bucureștean, nu unul instalat de curând în capitală, ci vechi, și îl întrebăm ce s-a întâmplat în ziua și noaptea de 21 până la ora 1 la Intercontinental, o să spună că a fost un meeting și au fost ceva morți și răniți. Nimeni nu știe că acolo au fost 50 de morți, 47 identificați, 3 neidentificați.
Domnule Ion Ștefan, liniște, vă rog. Sigur, aceasta e statistica, însă noi trebuie să continuăm și cu ceilalți martori, așa că vă rog să fiți mai la obiect. Să recitim declarația, poate s-a omis ceva, cine
am
știe.
Am dreptul, domnule procuror, am luptat pentru asta, am dreptul să spun ce port în suflet și în minte de atâția ani. Dacă nimeni nu spune ce s-a întâmplat atunci, 21 decembrie rămâne doar o zi din calendar fără prea mare importanță. Trebuie să se afle adevărul. Înțelegeți, domnule procuror?
Sigur, sigur că înțeleg, dar aici nu judecăm. Consemnăm faptele pe care ați fost de acord să le declarați. Mă rog, continuați.
Domnule procuror, nimeni nu știe că acolo zeci de oameni care au scăpat cu viață și pot să spun chiar sute. O datorează vecinătății spitalului Colțea, unde personalul de gardă și cei care au venit de acasă au dat dovadă de un curaj și de un profesionalism ieșite din comun, salvând viața unor oameni curând foarte grave. Și mă refer nu numai la rând provocate de glonț, nu și la restul. La fracturi. Repet, la cei împunși de baionete, striviți de mașini și de taburi. Dacă s-ar fi dorit să se știe și să fie trași la răspundere cei care au tras împotriva poporului.
Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Acuzațiile dumneavoastră sunt foarte grave.
De acord cu dumneavoastră. Spre deosebire de alții, eu mi-asum acest risc. Dați-mi voie să spun mai departe că eu vreau și trebuie să spun. Cei care au comandat în noaptea aceea, unii au fost făcuți eroi naționali. Nu mai e cazul să dau nume. Fiindcă morții nu se pot apăra. Ceilalți au rămas în continuare la comandă, chiar în structura guvernului.
Da, este interesant. Dar să revenim la momentul în care ați hotărât să rămâneți în stradă, adică la începutul declarației dumneavoastră.
Este interesant. Sunt foarte multe lucruri interesante. E interesant cum de-au murit atâția oameni.
Deci, ați plecat de la serviciu din zona podului Băneasa și...
Așa-și, domnule procuror!
Dar de ce tot îmi trebuie, domnule?
Vă rog, vă rog! Vă rog, liniște că evacuie sala! Unde vă treziți? Aici e tribunal militar, nu...
Îmi cer scuze, domnule procuror.
Vă rog.
E adevărat că am plecat de la serviciu cu treabă. Dar la Piața Romană m-am alăturat unui grup. A fost un impuls formidabil.
Mărindu-mă și noi la secție! Oameni, vă fugiți, că ne omoară!
Da, da, da! Ce de lume s-a strâns aici?
Piața universității e plină și de oameni și de forțe, de ordine!
Băi, de cum sunt militari de toate armele? Ce face?
Cum ce face? Rămânem aici! Dar nu ne-am omorât pe toți! Eu cred că Dumnezeu și-a întors fața către noi! O să învingem!
Da, da, da!
Martor Ion Ștefan,
liniște, mă rog.
Vă rog să ne grăbim puțin, că timpul trece.
Când spun asta, mă refer chiar la crucea care este la sala Dales. Trecem pe lângă ea foarte des. Zilnic mii de oameni trec pe acel trotuar și foarte puțin dau atenție unei cruci lipite de zidul sălii Dales. Acolo se spune că ar fi murit 13 tineri.
Da, așa este, da, aveți dreptate.
Au murit. Dar cum? Pentru că cel mai tânăr, Ionescu Alexandru, avea 17 ani, Iar cel mai vârstnic, dacă putem să spunem vârstnic, era Berforeanu Emilian, care avea 34 de ani. Și ei au decedat conform concluziilor parchetului militar de la acea vreme. Și pot să spun, pentru că am colaborat cu capitanul care începuse deja ancheta din 1990, fiindcă au fost loviți de acel autocamion militar care știm cu toții că a scăpat în mulțime și sigur că are nici militar, nu numai civili. Nu vreau să intru acum pe fundul discuțiilor. De ce și cum? Numai că șase dintre ei, Brat Violeta, Stanciu Gheorghe, Baban Florin, Bădoi Mineria, Ionescu Alexandru, Marco Mihaela, mor călcați de mașină. Iar celorlalți șapte răniți, nici măcar nu li se dă dreptul sau șansa să scape. Apar în evidențe împușcați. Într-adevăr, sunt împușcați în cap, considerându-se de fapt o execuție. Aceștia sunt cei 13 morți de la Sala de Ales. Din cei 50 de morți, 39 sunt decedați prin împușcare. Știți ce spun situațiile? Că s-a ordonat foc de intimidare în aer. Asta spun și concluziile comisiei senatoriale, iar ceilalți au murit datorită ricoșeului gloanțelor din asfalt. La asemenea inepții, nimeni nu a avut niciun fel de reacție.
E grav ce afirmați. Liniște, vă rog! Lăsați martorul să-și continue declarația. Se termină programul și tot nu ne vom pune de acord.
Să nu uităm că cei care au murit nici măcar nu au beneficiat de autopsie, așa cum prevede codul de procedură penală și cum prevedea și atunci. Au fost repede îngropați ca să scăpăm de ei, cum s-a procedat și la Timișoara. S-a hotărât să nu-i mai îngroape, să-i aducă în București, să-i ardă și să le arunce cenușa la canal. Nici măcar la cele mai păgâne popoare nu există asemenea obicei. Din păcate, noi, care avem pretenția că suntem popor creștini, iată cum am procedat.
Liniște! Vă rog! Vă rog să nu amestecați faptele. Ce legătură are că poporul este sau nu este creștin sau... Revoluția presupune și victime.
Dați-mi voie să revin la morții de atunci. Primul care moare este undeva pe la ora 14 în față la Union. Iar din cei 50, numai 2 nu sunt de acolo. Unul este împușcat în jurul orei 20-30 la Sala Palatului, iar al doilea este împușcat în cap, în Spitalul Colțea, fiind în vizită la cineva. E vorba de momentul în care taburile au lăsat mitralierele în jos și au executat foc liber. Iar ultimul care moare tocmai în martie, dacă nu greșesc, pe 8 martie, datorită complicațiilor survenite în urma rănilor grave provocate de gloanțe. În rest, toți sunt morți pe loc, practic masacrați.
Vă rog.
Oameni buni, nu discutăm în niciun caz în 21 decembrie despre teroriști. În 21 decembrie Ceaușescu era mai președinte ca niciodată. Ce se întâmplase? Nimic. Un meeting care s-a spart și atât. Și mai existau, sigur că da, evenimentele de la Timișoara. Armata era credincioasă țării și președintelui. Conducerea armatei era fidelă președintelui țării și a executat întocmai ordinele primite. Mai departe, există un raport preliminar. Preliminar. Dar știți ce spune? Că noi, inclusiv eu, în noaptea de 21 am fost drogați. Nu toți, o parte.
Domnule Ion Ștefan, vă rog, liniște. Susține sub semnătură că ați văzut o izotermă. Citesc din declarația dumneavoastră. În parcarea restaurantului Dunărea am văzut o izotermă de 3 tone din care se distribuiau manifestanților bere și glucoză alimentară. Unii au spus că aceste produse conțineau droguri.
Domnule procuror, mie mi s-a părut ciudat. Am intervenit să opresc asta, dar fără succes. Că despre droguri, cum să vă spun, probabil știți că există acea beție a victoriei, dar există și acea furie a neputinței. Pentru că atunci când se trage într-o masă de oameni și îți dai seama că mori, sigur că spiritul de autoconservare dispare și atunci vrei să mori, dar făcând ceva. Sigur, când acel tank a deschis focul, după spargerea baricadei, mai eram împreună cu niște, să le spunem, tovarăși, Am ales varianta să aruncăm cu borcane de gogonele și de castrafeți. Că altceva nu era în vitrina unei alimentare de pe strada Slanic Colț cu Ministerul Agriculturii. Sigur că acum este hilar ce spun, dar era o neputință. Și atunci cum să discutăm că eram drogați?
S-au spart magazine, domnule Ion Ștefan. Ce legătură avea asta cu dorința de libertate, cu cauza revoluției, dacă tot e să depănăm amintiri?
Dacă e să spunem că am devalizat magazine, nici măcar nu se compară cu ce a fost la Timișoara, la un moment dat. Da, așa este, am spart niște magazine. Am spart vitrinele de la librăria Eminescu, care erau pline cu operele nemuritoare ale lui Ceaușescu. Am spart librăria care era în pasajul universității, la fel, plină tot cu teze și cu fotografiile lui.
Bravo! Liniște, liniște, vă rog! Continuați, continuați.
Am spart un centru de pâine la Sfântul Gheorghe, că ni se făcuse foame. Dar de aici și până la a motiva deschiderea focului. Iar Interu, să știți că nici măcar geamul de la intrare nu s-a spart. Că nu aveam de ce. Numai peretele lateral a fost murdărit, să-i spunem așa în ghilimele, cu vopsea roșie, pentru că s-a scris pe el jos comunismul. Iar balcoanele de la mezanin și nivelul 1 au fost avariate tocmai datorită focului executat de taburile militare. Cum pot să uit asta? Revăd totul ca și cum ar fi azi. O să vă spun și despre baricada mică din fața magazinului Cocor, despre care într-un raport se motivează deschiderea focului. Pentru că erau farurile aprinse și era stare de necesitate. Gândiți-vă ce gogomanie puteau să spună. Știți că întotdeauna, în spatele unor eroi, se ascund lașii. Și o să vă povestesc cum a fost.
Oameni buni!
Da, da.
Cam cât suntem?
20!
Cam puțin!
Pe toți s-au ascuns după perdere, de frică.
Haideți mai în spate, către patrulele de la miliție și armată. Ați văzut că și pe cei răniți au dus la miliție în loc să-i ducă la spital. Erau aproape.
Mai aici?
Da!
Unul și cu unul fac doi. Ne-am asumat riscul de a rămâne în stradă.
Așa.
Dacă ne prinde o moare. Eu zic să ne apărăm. Uite! Acolo e autospeciala de pompieri abandonată.
Da.
Eu zic să o răsturnăm și să ne facem o baricadă. Așa suntem mai feriți.
Da. Cum să răsturnăm noi hardutia asta? Cum? Când se depra puțin?
Am încercat și n-am reușit. Haide să încercăm.
Hai. Să-i dăm foc!
Poate vede lumea și o să iasă în stradă!
Da, cine știe dacă mai are cineva curaj!
Atenție! Da! O, zi-zomotul!
Auziți, ne omoară!
Auziți ce e la universitate? Îi toacă pe toți! Îi toacă!
Oameni buni! Oameni buni, nu vă speriați. Sunt unul dintre cei care au scăpat de la universitate. Se trage în plin. Acum spală totalul de sânge. I-au bătut și pe răniți. Au zis că-i ducea și lava. Unii erau aproape morți.
Eu mă duc să trag clopotul bisericii. Poate este lumea.
Băiete, s-au tras clopotele, dar nu a ieșit nimeni în stradă.
Acum în noapte, cine ar avea curajul? S-ai liniștit. Aici ești mai protejat.
S-a tras și asupra spitalului Colțea.
Cine a murit și acolo? Era sânge peste tot. Cei de la baricadă sunt în mare pericol. Dacă nu ne prind în noaptea asta, eu sunt convins. Mâine vor ieși mii de oameni în stradă. Eu nu cred că ies. Ce? Azi au ieșit?
Era medic împucit în case. Sunt și de la universitate care au făcut baricada și noi aici.
Fraților, oamenii ăia, uitați-vă la oamenii ăia, sunt prinși acolo în bătaia puștii, fraților, dar nu pleacă. Bine, nici n-au cum să plece, că-i ciuruiesc la ce pleacă. Aici! Azi e ziua cea mare! Oamenii au început să se strângă!
Așa,
dictatorul va pleca!
Acum putem pleca fiecare unde crede de cuvință. Comunismul se sfârșește.
Dar de unde știți că așa va fi?
Ei, băiete, nu degeaba am trăit 40 de ani. Deșteaptă-te, române, în somnul cel de moarte, în care te-a dulcihă barbarie.
Liniște, vă rog, liniște, liniște. Martor, mai aveți ceva de spus, de adăugat? Până aici a fost clar.
Domnule procuror, azi am ocazia să vorbesc despre cele văzute și trăite de mine în acea noapte de 21 decembrie, dar și în zilele care au urmat. Dați-mi voie să spun tot, că poate așa înțeleg și eu ce se întâmplă cu mine și cu ceilalți care am dat atâtea declarații. Nu este ușor de suportat. Vreau să spun că în acea noapte de 21, unii oameni care erau pe picioarele lor s-au retras la metrou. Dar a fost și acolo prăpăd, pentru că era o capcană care s-a întins la metrou. Metroul nu mai făcea stație la Inter și la Piața Romană. Ați remarcat că eu nu vorbesc de Piața Romană, deoarece acolo nu s-a tras și nu au existat morți la ora aceea. Piața Romană, după ora 15, a dispărut. A fost o încercare nereușită și rapid înnăbușită, indiscutabil că prin violență. Dar nu a fost un cap de pod important în ziua respectivă. 21 a fost o descătușare de energie, pentru că a doua zi de dimineață, începând cu ora 6, poate și mai devreme, oamenii au început să se adune la Sfântul Gheorghe și abia atunci au realizat bucureștenii au greșit.
Vă rog. Vorbim despre un proces de conștiință?
Sigur. Ați văzut că cei mai mulți eroi îi dă Ministerul de Interne? Sunt o grămadă de ofițeri, ofițeri superiori, care din factor de conducere devine eroi. Și n-am cum să nu-i pomenesc. Pentru că există un tabel cu peste 100 de cadre decorate, medaliate și cu toate meritele care se impun în promovări și avansări. Iată ce înseamnă deformarea adevărului și promovarea minciunii ca regulă în societatea noastră contemporană, fără ca nimeni să ia o poziție concretă. Câteodată îți pare rău că ești viu. Devii credibil numai după ce mori. Morții nu deranjează. Morții nu au drept la replică. Morții nu contrazic pe nimeni. Morții nu dau în judecată și nu cer despăgubiri pentru calomnie sau pentru alte vorbe care pot să aducă prejudicii.
Martor! Morții sunt în alt dosar, alte probleme, alte complete de judecată. Vă rog foarte mult, domnilor, vă rog foarte mult. Aici vorbim de ce ați făcut dumneavoastră în acele zile de decembrie ca să putem avea un dosar complet.
Domnule procuror, trebuie să revin iar la morți, la cei 50, pentru că eu i-am văzut. Unul dintre ei am vorbit înainte să-și dea sfârșitul. Este complice, vă spun. Au spus despre componența celor care au murit că nu a fost una dintre cele mai grozave. Păi de ce? Că avem acolo muncitori, avem ingineri și asta din evidența parchetului militar. Sunt oameni care au crezut în ceva și mai mult decât atât. Sunt oameni care și-au asumat riscul morții. De ce? Mi-aduc aminte de o familie și de fata lor de vreo 14 ani care plângea și le-a spus părinților: duceți-vă acasă pentru că locul meu este aici. Și dacă acest popor care este creștin și-ar fi dorit să afle ce s-a întâmplat, iar vinovații să fie trași la răspundere în atâția ani, ar fi cunoscut adevărul. Mai mult ca sigur că nici măcar familiile lor nu știu despre ce e vorba. Acolo s-a murit eroic, pentru că nimeni n-a dat niciun pas înapoi. Acolo s-a murit deliberat, pentru că nimeni n-a fugit în fața forțelor represive. Noi ne-am lovit de forțe represive. Noi ne-am lovit de voluntari ai corpului păcii. Ne-am lovit de ofițeri, subofițeri, militari înarmați cu muniție de război care trăgeau în oameni. Nu un lup sălbatic sau un animale turbate. S-au tras fără niciun discernământ. S-au omorât tineri, oameni maturi. Și nimeni nu i-a întrebat de ce au făcut acest lucru. Noi am strigat tot timpul fără violență. Și violență, putem spune sigur, am avut câteva reprize. Am mai bătut niște scutieri, i-am mai prins izolați. Dar asta e așa, ca într-o joacă. N-a fost tăiat gâtul nici unui militar. N-a fost nici unul strangulat. Nu i s-a dat nici unuia cu vreun scaun metalic în cap, că pietre nu aveam. Repet, scaunele erau de la Dunărea. De acolo au fost primele obiecte cu care s-a făcut baricada. Și ei ne spun că ar fi putut armata să tragă cu tot. Aceeași poveste ca la Timișoara, de altfel. Să fi tras cu tot arsenalul din dotare ar fi fost prăpăd. Adică mai omorau câteva sute. Probabil că la asta se refereau. Domnule procuror, știți, când moare un om, e o tragedie. Dar când mor 50, este o cifră statistică pe care o scădem din total și nu mai impresionează pe nimeni. Iar răniții? Dacă e să discutăm și despre răniți, discutăm. Sigur că da. Asta ca să nu se spună că probabil răniții... Aici aș putea să discut despre Spitalul Colțea, că era cel mai apropiat. Este o listă obținută la un an și jumătate după. Dacă o să vă uitați pe ea, o să vedeți numai gloanțe. Gloanțe și schije. Aici colo câte un împuns, aici colo câte o fractură, în rest, plagă tăiată, plagă împușcată, plagă împușcată, plagă împușcată. Morții nu mai pot depune mărturie. Nu mai pot să se revolte. De ce această tăcere? Așternută peste 21 decembrie.
Da. Domnule Ion Ștefan, acum puteți semna declarația?
Da, domnule procuror, sunt gata să o semnez.
Bun, atunci scrieți. Aceasta îmi este declarația...
Aceasta îmi este declarația pe care o dau. Susțin și semnez după ce am citit-o. Și am constatat că cele consemnate corespund cu cele declarate de mine verbal. Am convingerea că într-o zi tot vom afla adevărul. Chiar dacă va fi prea târziu pentru mulți, adevărul trebuie aflat. Adevărul.
Ați ascultat episodul al doilea, Uciși în noapte, din serialul Martori ai istoriei, de Pușarot. Distribuția a fost următoarea. Ion Ștefan, Dana Știlen. Procurorul, Gelu Nițu. Crainicul, Mircea Constantinescu. În alte roluri, Ștefan Velniciuc, Ionuț Chivu, George Grigore, Marius Călugărița, Șerban Gomoi, Daniela Ioniță, Rareș Zimbran. Documentare, Gheorghe Ivașcu. Redactor și producător, Costin Tuchilă. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2011.